Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 23-ն է, 1000 դրամի գանձումը պարտադիրից կարող են դարձնել կամավոր։ Կենտրոն Նոր Մարաշ վարչական շրջանների առաջինացանի դատարանում շարունակվում է Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատավարությունը։ Փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանն ասուլիսում անդրադարձել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքին, հայ-թուրքական հարաբերություններին և ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ Բաքվի հայտարարություններին։ Սիրահայերի ծանր կացությունը, Եվրոպական խորհրդարանը կարող է սառեցնել Եվրամիության ու Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները, Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի պաշտոնավարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել։ Իսկ հիմա լուրեր տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության առաջիկա համագումարի ընթացքում կուսակցության կանոնադրության և ծրագրի փոփոխություններ կլինեն։ Երեկուշ երեկոյան հայտարարել է իշխող Կուսակցության Հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը այդ կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո։ ՀՀԿ համագումարը տեղի է ունենալու նոյեմբերի 26-ին, գլխավոր ինտրիգն է, թե ովքեր են գլխավորելու Գալիկ Գառնան անցկացվելիք խորհրդանական ընտրություններում կուսակցության համամասնական ցուցակը։ ԱՄՆ-ի նոր ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերբերման գաղափարը, սակայն կրկնել է, որ Վաշինգտոնը և Մոսկվան պետք է համագործակցեն մասնավորապես Սիրիայում իրավիճակը կարգավորելու հարցում։ Թրամփը այս մասին խոսել է New York Times-ի խմբագիրների և թղթակիցների հետ նոյեմբերի 22-ին կայացած հանդիպմանը։ Իրաքի պատերազմում ԱՄՆ-ի ներգրավվածության մասին Թրամփն ասել է, թե դա ԱՄՆ-ի պատմության մեջ մեծագույն սխալներից էր, իսկ Սիրիայի հարցով Թրամփն ասել է, թե ուժեղ գաղափարներ ունի 6-ամյա քաղաքացիական պատերազմին վերջ տալու համար։ «Մենք պետք է վերջ տանք այդ խելագարությանը, որը տեղի է ունենում Սիրիայում», ասել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգները քննադատել է ռուս-աբխազական համատեղ զորախումբ ստեղծելու պայմանագիրը։ Պետ դեպարտամենտը նշել է, որ համաձայնագիրը չի համապատասխանում միջազգային իրավունքին։ Պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Ջոն Քիրբի հայտարարությունում նշված է. «Մենք չենք ճանաչում այդ այսպես կոչված պայմանագրի օրինականությունը, որը իրենից միջազգային համաձայնություն չի ներկայացնում»։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ն Աբխազիան համարում է Վրաստանի անկախտելի մասը։ Եվ վերջում նշեմ, որ Ղազախստանի խորհրդարանի պատգամավորներից մեկը առաջարկել է մայրաքաղաք Աստանան վերանվանել երկրի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի անունով։ Առաջարկը արվել է խորհրդարանի այսօրվա նիստում։ Ստորին պալատի մեջլիսի պատգամավոր Քոանիշ Սուլթանովը առաջարկել է Աստանան վերանվանել, կոչել կամ Նուրսուլթան, կամ Նազարբայև։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիր։ Արդյոք ենթադրում էին նախաձեռնողները, որ 1000 դրամի առաջարկը կհարուցի այդ չափ թեժ վեճեր։ Այն աստիճանի, որ չնայած հորդորներին նախազգուշացմանը, թե դեմ քվեարկելը կնշանակի ջուր լցնել ոխերիմ հարևանի ջրաղացին թեսապատվի հարցը, միևնույնը գտնվեցին դեմ քվեարկողներ։ Հանրության շրջանում էլ 1000 դրամի վճարումը անվերապահորեն ընդունելու հետ մեկտեղ հայտնում են նաև խիստ բացասական կարծիքներ։ Տեսնելով այս ամենը, իշխանությունը առաջարկում է պարտադիր գանձումը դարձնել կամավոր։ Կամ ի տարբերակ դրանից մեկի համաձայն կգործարկվի ոչ պակաս վիճահարույց նորմ, քաղաքացուն կպարտադրեն դիմում ներկայացնել։ Թեման շարունակում է Հովանես Մովսիսյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը քննարկում է 1000 դրամների վճարումը կամավոր դարձնելու տարբերակը։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մինչ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասների հատուցման մասին օրենքի երկրորդ ընթերցումը նախագծում որոշակի փոփոխություններ հնարավոր են։ 1000 դրամը պարտադիրից կամավոր դարձնելու տարբերակը քննարկվում է խորհրդարանի մեծամասնության, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի առաջարկ հարկով։
Դա այն է, երբ քաղաքացին, ով պետք է վճարեր, կարող դիմում գրել եւ հրաժարվել իր վճարման բաժնից, թե դա ինչպես կիրականացվի, առայժմ բերեք չկռահենք։ Տարբերակներ միգուցե շատ կլինեն։
Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ազգային ժողովում մոտ 1 շաբաթ առաջ ընդունվեց։ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով դեռ վաղ է ասել, թե ինչ վերջնական տեսք կունենա օրինագիծը, բայց այն հիմա մասնագիտական խմբերի կողմից վերանայվում է։ Զուգահեռ պաշտպանության նախարարությունում քննարկումներ են անցկացվում մասնագետների եւ ոչ մասնագետների հետ։
Ինչ կարող է լինել, հստակ բերեք չկռահենք ու չփորձենք այսպես հստակ գնահատական տալ, ժամանակ կլինի, մինչև երկրորդ ընթերցում, հետո երրորդ ընթերցում, մենք այդ ընթացքում կիմանանք նորությունները։
Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանն էլ կարծում է, որ հարցը պետք է խորը վերլուծվի, բայց կամավորության սկզբունքը ներդնելու դեպքում պետք է քննարկել նաեւ առաջացող բարդությունները եւ դրանցից ավելացող կազմակերպչական ծախսերը։
Եթե մեծ չի լինի ծախքերը այդ դրա հետ կապված, ես կարծում եմ, որ դա իսկապես արժանի է, որ լրջագույն քննարկման ենթարկվի։ Այո, որովհետեւ ես ասեցի, դա բարդացնելու է համակարգը։
Ընդդիմության մի մասը մինչդեռ շարունակում է պնդել, որ այդ նպատակի համար գումար պետք է տա պետությունը։ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով դիմում գրելով 1000 դրամ վճարելուց հրաժարվելու տարբերակում ժողովրդին բարոյական ճնշման են ենթարկում։
Որը ես կարծում եմ շատ անբարոյական մտածում է։ Եվ մեր կուսակցությունը դրա մասին հայտարարություն է արել, ավելին անհատականացնում են այդ ճնշումը, մենք դա համարում ենք անընդունելի։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանն էլ, որը նախագծին առաջին ընթերցմամբ կողմ է քվյարկել, վճարումը կամավոր դարձնելուն դեմ է։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի խոսքով կարելի է որոշ խմբերի համար կամավոր դարձնել, բայց ամբողջականին իրենք դեմ են, քանի որ այդ դեպքում ազգբանակ գաղափարը, որի հեղինակը պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն է, չի գործի։ Մելքումյանը համոզված է, որ վճարումը ամբողջական կամավոր չի դառնա։
Կամավորը ես կարծում եմ պետք կլինի նրա համար, որ որոշ կատեգորիաների վերաբերվի։ Ոնց որ ասեցինք, որ ասենք նվազագույն աշխատավար ստացողների համար գործատուներն են, չէ՞, վճարելու։ Եթե մենք հիմնավորում կանենք, որ որոշ կատեգորիաների համար թողենք կամավոր, բայց ոչ բոլոր, այտենց ես դեմ եմ, որ բոլորի համար կամավոր թողեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանը շարունակում է քննել ամանորյա տոնածառի տեղադրման նախաձեռնող Գևորգ Սաֆարյանի գործը։ Այն աստիճանաբար մոտենում է ավարտին, 5 շաբաթ անց լրանալու է մարդ տոնածառի կալանքի 1 տարին։ Իհարկե, գուցե մինչ այդ ինչ-որ բան փոխվի։ Այսօր ցուցմունք է տալիս վերջին վկան, ով պնդում է, որ ծեծի է ենթարկվել հայոց հրեշտակների կողմից։ Նա ասում է նաև, որ ամբաստանյալը չի հարվածել ոստիկաններին։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ամեն տոնածառի գործով այսօր դատարանում հարցակումված վերջին վկան Սասնապուրեր խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանի եղբորով թիմ Սևակ Մանուկյանը, ով հայտարարեց, որ այդ օրը ծեծի է ենթարկվել ոստիկանների կողմից, այնպիսի հարված է ստացել ոստիկանից, որ ուշագնաց է եղել և տեղափոխվել հիվանդանոց, մինչ այդ նա պնդեց, որ Գևորգ Սաֆարյանը որևէ ոստիկանի չի հարվածել, այլ ճիշտ հակառակը, ինչպես իրեն, այլև Գևորգին և այլ ընդդիմադիրների, ովքեր այդ օրը հրապարակում նորդարի էին նշում, ոստիկաններն են նրանց ծեծի ենթարկել և անհիմն պահանջներ ներկայացրել, մասնավորապես, որ չի կարելի տոնածառ տանել ազատության հրապարակ։ Ուշագրավ մի հայտարարություն վկան արեց դատարանում, նա ասաց, որ հիվանդանոցում հանդիպել է ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանին և նրա դեմքին որևէ վնասվածք չի եղել, հիշեցնեմ, ըստ նախաքննական նյութերի և նաև Գեղամ Խաչատրյանի վկայությունների, Գևորգ Սաֆարյանը շեշտակի հարված էր հասցրել իր հոնքին, ինչից հետո աչքն այնքան է ուռել, որ հարնահոսել է, սակայն ինչպես ասացի, վկան պնդեց, որ որևէ վնասվածք չի տեսել Գեղամ Խաչատրյանի դեմքին, ավելին պարզաբանում է պահանջել, թե ինչու էին իր ենթականները և ինքը ծեծի ենթարկում ընդդիմադիրներին, ինչին ի պատասխան ոստիկանը ըստ վկայի հայտարարել է, թե լավ են կարել, ձեզ քիչ են կարել, բոլորից վերցնել, դա է լինելու։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մի քանի անգամ հետաքրքրվեց, թե եթե ձեզ այս մասին հարց չի ուղղվում, ինչու եք պատմում, կամ ինչու ձեր նախաքննական ցուցմունքներում չեք նշել, որ հիվանդանոցում տեսել եք Գեղամ Խաչատրյանին, վկան տարակուսանք հայտնեց, թե նա մի քանի անգամ ասել է այդ ինքնությունները, սակայն դրանք ամենայն հավանականությամբ չեն արձանագրվել։ Եվ այս րոպեներին էլ Արմեն հրապարակվում են հենց բուն Սասնածռեր խմբի անդամների նախաքննական ցուցմունքները, հիշեցնեմ, որ նախորդատական նիստին մնացական Մարտիրոսյանը, ինքն ընդունելով քննչական կոմիտեի ստացած գրությունը, արգել է, որ խմբի անդամները կան և դատարանում վկայություններ տան, քանի որ ինչպես քննչական կոմիտեն հրապարակել, նրանք կարող են շփվել իրենց ընկեր Գևորգ Սաֆարյանի հետ և նախաքննական գաղտնիքներ փոխանակել։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյան, դատաքննության ընթացքի մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան ծրագրում։ Բարգավաճ Հայաստանի հիմնադիր և նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը իր հնարավոր վերադարձի մասին ասել է, թե պետք է խնդրեն, որ վերադառնա։ Կուսակիցները կարծես թե այդպես էլ կանեն։ Դեկտեմբերի 3-ին գումարած ժողովում մեկ այլ նորությունն էլ այն է, որ ԲՀԿ-ն չի բացառում հանրապետականների հետ նոր կոալիցիայի հնարավորությունը։ Իհարկե, խոսքը Գառնանը կայանալիք ընտրություններից հետո հնարավոր համաձայնության մասին է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Առաջիկայում կայանալիք ԲՀԿ-ի քաղաքորթի ընդլայնված նիստում հնարավոր է կոչ արվի Գագիկ Ծառուկյանին վերադառնալ քաղաքականություն։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում այս մասին ասաց ԲՀԿ-ի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Միքայել Մելքումյանը։
Որևէ բան բացառված չի, դա քաղաքական խորհրդի գործն է, հա։ Քաղաքորթի նիստը փակել լինելու, հա, մեր ներքին խորհրդի նիստերը այսպես մաս չեն։ Բայց ես իհարկե այո, ես չեմ բացառում, որ նաև այդ հարցը կարծարծվի, իսկ ինչու չարծարծել այդ հարցը, չքննարկել այդ հարցը։ Այո, մենք բոլորս համոզված ենք, որ Գագիկ Սարուկյանի հետ միասին բարգավաճ շատ ավելի հզոր կլինի, շատ ավելի կենսունակ կլինի, եւ վերջին հաշվում ինքը մեր հիմնադիրն է, եւ այս երկրում մեր պետության մեջ մեծ ավանդ ունեցող անձնավորություն է, որը որ շարունակում է, նա տեսնում ենք, որ տարբեր տիպի ծրագրեր իրականացնել, միջոցառումներ իրականացնել, հա։
ԲՀԿ-ի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանն իր բարերով ասաց, ակտիվ քաղաքականությունն ու կուսակցության ղեկավարի աթոռը թողեց անցած տարվա մարտին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հրապարակային սուր հակասություններից հետո։ Հակասությունները կարծես արագ հաղթահարվեցին։ Ծառուկյանի այդ հայտարարությունից ընդամենը կես տարի անց նախագահ Սարգսյանը նրան պարգևատրեց պատվոշքանշանով։ Մոտ մեկ ամիս առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց. «Եթե անհրաժեշտություն լինի, քաղաքականություն իր վերադառնալու կարիքը լինի, հնարավոր է, որ փակված գիրքը ծալած էջը բացվի»։
Հաղորդեց Սարգիս Հարությունյանը։ Փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր հանդիպել է լրագրողներին և մեկնաբանել ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքին, հայ-թուրքական հարաբերություններին, միջազգային հրատապալ թեմաներին առնչվող հարցեր։ Պարոն Քոչարյանը նշել է, որ այս պահին չկա հստակ տեղեկություն, դեկտեմբերի 8-ին Համբուրգում կայանալիք ԵՀԿ-ի նախարարական խորհրդի նիստի շրջանակներում Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հնարավոր հանդիպման մասին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Համբուրգում հաջորդ ամիս Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման հարցը դեռևս հստակեցված չէ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Դեռևս ոչ։
Քոչարյանի խոսքով Ադրբեջանի կեցվածքը բերել է մի փուլի, երբ անհնարին է ակնկալել առաջընթաց Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցություններում։
Առայսօր առաջընթաց բանակցային գործընթացում չկա։ Ավելին, ներկապուլում անհնարին է սպասել առաջընթաց, քանի չեն իրականացվել այն, ինչ որ դուք նշեցիք, Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում համաձայնությունները, որովհետև անհնարին է ակնկալել առաջընթաց բուն բանակցային գործընթացում, քանի դեռ կա պատերազմի վերսկսման սպառնալիքը, քանի դեռ կողմերի միջև չկա վստահություն, քանի դեռ կրակում են, սադրանքներ են կազմակերպում, շփման գծում միջնորդների, եռանախագահների երկրորդ առաքելությունը, որը դառնում է առաջին ցավոք սրտի կայանում է նրանում, որ չվերսկսվեն ռազմական գործողությունները։
Օրեր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Փոխարտգործնախարարի խոսքով այդ հայտարարությունը որևէ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը որևէ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հետ։ Իմաստը դա է։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչն անսպասելի չի համարում Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկի հայտարարությունը հունվարից իր լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ, քանի որ արդեն լրացել էր նրա պաշտոնավարման ժամկետը։ Փոխարտ գործնախարարն արտարոց չի համարում նաև այն, որ ամերիկացի համանախագահը պատրաստվում է աշխատանքի անցնել ռուսական իրավաբանական ընկերությունում։
Դուրս գալով այդ պաշտոնից նա ազատ է, այսպես ասած, տնորինել իր սեփական կյանքը։ Ոչ այս, այլ նախորդ համանախագահի դեպքում ես Մեթյու Բրայզայնի նկատի ունեմ, նրա ապագա գործունեությունը ցույց տվեց, որ այնուամենայնիվ լինելով համանախագահ, որոշակի կողմնակալություն մենք տեսնում ենք, որ արտահայտվեց իր ապագա աշխատանքում։ Այս դեպքում ես որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, քանի չեմ տեսա իր ապագա գործունեությունը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների դերը պետք չէ գերագնահատել, նրանք շարունակում են իրենց նախորդների գործը, իսկ ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում Դոնալդ Թրամփի ինտերվելը որոշակի փոփոխությունների կարող է հանգեցնել, ասաց Քոչարյանը։
Հասկանալի է, որ Ամերիկայի դեպքում էլ նույնիսկ նախագահ, երբ որ գալիս է նոր նախագահ, այնուամենայնիվ կան կայացած ինստիտուտներ, կան փորձագիտական խմբեր, կա քաղաքականություն, այդ տեսակետ այստեղ էլ այնպիսի չափազանց կտրուկ քայլերը այդքան էլ հավանական չեն, բայց բնական է, որ ստեղ արդեն նախագահը ունի լրիվ այլ լիազորություններ, քան ներկայացուցիչ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, և այստեղ հնարավոր են այս կամ այն ուղղությամբ որոշակի փոփոխություններ։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը շարունակվում է, ռմբահարումների զոհ են դառնում խաղաղ բնակիչները, այդ թվում երեխաները։ Կրթօջախների բնականոն գործունեությունը իհարկե անհնար է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Պատերազմական գործողությունների թատերաբեմ դարձած Հալեպի հայաբնակ թաղամասերում այսօր ազգային վարժարանները փակ են։ Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում փոխանցեց, որ հրթիռակոծությունները համայնքի ղեկավարներին ստիպել են առնվազն 1 օրով փակ պահել կրթօջախները։ 2 օր առաջ կառավարության հսկողության տակ գտնվող թաղամասերում ռմբակոծվել էր դպրոցներից մեկը, զոհվել էր 7 սիրացի երեխա։
Ապահովական մեղադարումներով երևի քիչելարված էր քիչեր որովհետև արևոտյան ժամերը ախոններ գնային այդ ճանապարհին։
Զարմիկն ասում է, որ օրեր շարունակ խաղաղ չեն ոչ միայն Հալեպի արևելյան շրջանները, որոնք գտնվում են Զինյալների վերահսկողության տակ, այլև կառավարության հսկողության ներքո գտնվող արևմտյան թաղամասերը, որոնք էլ բնակեցված են նաև հայերով։ Այսօր ևս հրթիռներ են արձակվել հայաբնակ Ազիզե թաղամասի ուղությամբ, բարեբախտաբար զոհեր չկան։
Այսօր արևելյան օրակ Ազիզեին
Երեք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գրասենյակի ներկայացուցիչ Ռուպերտ Կոլվիլն հայտարարեց, որ Հալեպի արևելյան շրջաններում հիվանդանոցները հավասարեցվել են հողին, և որ 250 000 մարդ մնացել է առանց բուժօգնության։ ՄԱԿ-ի պաշտոնյայի ուշադրության կենտրոնում հայտնված արևելյան թաղամասերից մի քանի կիլոմետր է հեռու արևմտյան հատվածը, որտեղ էլ ապրում են Հալեպահայերը։ Ազիզե թաղամասում բնակվող Մայդա Բակալյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում նշում է, չնայած արևելյան թաղամասերում վիճակն էլ ավելի սարսափելի է, բայց իրենց մոտ ևս այն նորմալ չի կարելի համարել։ Հիվանդանոցը մոտ է Մայդայի տանը, բայց ինչպես Հալեպահայ կինն է ասում, ոչ բժիշկ է մնացել, ոչ էլ դեղորայք կա հիվանդանոցում։
Օրինակ, ամեն ինչ հիվանդանոց ունեինք, որ իրականը բժիշկ է, մտքանով դիապուկ ջեր։ Հիմա Իսպանիայի անջուշտ, այդ հիվանդանոցը սկա մեծ հիվանդանոց է։ Կոչար ձևոն եվ մեկ տրակ դիապորներու չեն մեր ճիտանի, որ բժիշկներու շատ բակաց գա, դեղորայքի հիվանդանոցի մեջ դեղորայքի բակաց գա։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Եվրամիության և Թուրքիայի հարաբերություններում նորից լարվածություն է, Եվրոպական խորհրդարանը սպառնում է ի պատասխան Թուրքիայի ղեկավարության ակնհայտ հակադեմոկրատական քայլերի քվեարկությամբ սառեցնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության տարիներ տևող գործընթացը։ Նախագահ Էրդողանը այսօր դատապարտել է Եվրախորհրդարանի այդ դիրքորոշումը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները պետք է սառեցված մնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ պաշտոնական Անկարան վերջ չի տվել մարդու իրավունքների համատարած խախտումներին երկրի տարածքում։ Սա էր այն հիմնական միտքը, որ հնչում էր երեկ Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստին ծավալված քննարկման ժամանակ։ Իրավիճակն իրոք շատ դրամատիկ է, այդ իսկ պատճառով Եվրոպական Խորհրդարանի սոցիալիստների և դեմոկրատների խմբակցության անդամները համոզված են, Թուրքիայի հետ բանակցությունները պետք է ժամանակավորապես սառեցվեն, այժմ դրանց շարունակության համար որևէ պայման գոյություն չունի, հայտարարում էր Եվրախորհրդարանում ներկայացված սոցիալիստների և դեմոկրատների առաջադիմական դաշինքի խմբակցության ղեկավար Ջանի Պիտելլան։ Եվրախորհրդարանի խոշորագույն խմբակցության աչքերին միավորող Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչները ևս վստահ են, ստեղծված իրավիճակում Անկարայի հետ բանակցությունները բացառվում են։ Այս երկու խոշորագույն խմբակցություններին միացան նաև Եվրախորհրդարանում ներկայացված ազատական քաղաքական այս ուժի անունից հանդես եկավ Եվրոպացի լիբերալների և դեմոկրատների դաշինքի ղեկավար Բելգիայի նախկին վարչապետ Գի Վերհոֆստադը։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ են ուզում թուրքական իշխանությունները։ Թուրքական իշխանությունները ցանկանում են, որպեսզի իրենց երկիրն անդամակցի Եվրամիությանը, նրանք ցանկանում են, որքան հնարավոր է արագորեն ազատ վիզային ռեժիմ հաստատել Եվրամիության հետ, բայց դրա հետ մեկտեղ թուրքերը չեն ուզում, որպեսզի մենք միջամտենք իրենց երկրի գործերին, ցանկանում են, որ չքննադատենք ժողովրդավարությունից ավտորիտար կառավարմանն այն անցումը, որի ականատեսնենք դարձել Թուրքիայում, դիմելով Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, հայտարարում էր Գի Վերհոֆստադը։ Եվրամիության ղեկավարները, սակայն, խորհուրդ են տալիս Եվրախորհրդարանի անդամներին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների սառեցման հարցում շատ չշտապել։ Ֆեդերիկա Մոգերինի համոզմամբ այս փուլում Անկարայի հետ բանակցությունների դադարեցման հետևանքով դժեն թե Անկարան եւ թե Եվրամիությունը։
Թուրքիան եւ Եվրամիությունը շատ լուրջ համատեղ աշխատանք ունեն իրագործելու, խոսքը նախ եւ առաջ Կիպրոսի կարգավորման մասին է։ Բացի այդ, հարկավոր է հիշատակել մեր պայքարը ահաբեկչության դեմ, տնտեսական կապերը, Սիրիայի ապագան կայունությունը Կովկասում։ Այս բոլոր նպատակներին հասնելու համար մեզ շարունակական եւ փոխադարձ երկխոսություն է անհրաժեշտ։
Չնայած Եվրամիության գործադիր մարմինների հնչեցրած այս կոչերին, Եվրախորհրդանի անդամները երեկ կայացած քննարկումների ավարտին որոշեցին Թուրքիայի հետ բանակցությունների սառեցման մասին բանաձևն այնուամենայնիվ շրջանառության մեջ դնել։ Եվրախորհրդանի լիագումար նիստի ընթացքում բանաձևի տեքստը քվեարկության կդրվի արդեն վաղը։ Ինչ վերաբերում է թուրքական կողմի արձագանքին, ապա այն չուշացավ։ Եվրոպական խորհրդանի որոշմանն այսօր առավոտյան Իսլամական համագործակցության կազմակերպության Ստամբուլում մեկնարկած համաժողովի ընթացքում անդրադարձավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Վաղը Եվրոպական խորհրդարանը նիստ է գումարելու և քվեարկության է դնելու Թուրքիայի հետ բանակցությունների սառեցման հարցը։ Ինչպիսին է լինի այս քվեարկության արդյունքը, միևնույն է, այն մեզ համար որևէ արժեք չի ներկայացնելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Խորը և համապարփակ դեմոկրատիայի արշավը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում։ Բելարուսում առաջարկում են երկարաձգել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը, իսկ Ղազախստանում նախագահին մեծարելու էլ ավելի էկզոտիկ առաջարկ են ներկայացնում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Բելարուսում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի աջակիցներն առաջարկում են փոխել սահմանադրությունը նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու համար։ Լիբերալ-դեմոկրատների այսօր տարածած հայտարարության համաձայն կուսակցությունն այդ նպատակով սահմանադրական հանրաքվե է նախաձեռնում, որը կարող է անցկացվել 2018 թվականին տեղական ընտրությունների հետ միաժամանակ։ Ըստ այդմ առաջարկվում է Բելարուսի նախագահին տալ 5 տարվա փոխարեն 7 տարի իշխելու իրավունք, խորհրդանի լիազորությունների ժամկետը 4 տարուց դարձնել 5 տարի, ինչպես նաև փոխել ազգային ժողովի ընտրակարգը 100%-անոց մեծամասնականից անցնելով խառը, նաև համամասնական համակարգի։ Առաջարկվող փոփոխությունները թույլ կտան ամրապնդել Բելարուսի քաղաքական դաշտը, կնպաստեն ժողովրդավարության զարգացմանն ու քաղաքացիական հասարակության ամրապնդմանը, հայտարարում է կուսակցությունը, որը համարվում է Լուկաշենկոյի ամենահավատարիմ աջակիցներից մեկը։ Ինքը Լուկաշենկոն 1994 թվականից ի վեր անընդմեջ հաղթում է նախագահական ընտրություններում, ընդդիմադիրներին զրկելով արդար մրցակցելու հնարավորություն։ Ռուսաստանից։ Սա երկրի սահմանադրության փոփոխության երկրորդ փորձն է։ 20 տարի առաջ էլ Լուկաշենկոյի առաջարկած փոփոխություններով երկրի նախագահի լիազորությունները ընդարձակվեցին, նրան տալով բոլոր նախարարներին, դատախազին, դատավորներին ու կենտրոնական բանկի ղեկավարին միանձնյա նշանակելու և աշխատանքից ազատելու իրավունք։ Իդեպ Եվրասիական միության անդամ մեկ այլ երկրում, Ղազախստանում, էլ այսօր խորհրդանի պատգամավորներն առաջարկել են մայրաքաղաք Աստանան վերանվանել նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի անունով։ Նախաձեռնողներից մեկը, պատգամավոր Քանիշ Սուլթանովը, խորհրդանի ամբիոնից հայտարարել է. «Սա տարածված պրակտիկա է համաշխարհային պատմության մեջ, և Ղազախստանի ժողովուրդն արժանի է ունենալ մայրաքաղաք, որը կկոչվի իր առաջին նախագահի և քաղաքի հիմնադրի անունով»։ Հաղորդվում է, որ օրենսդիր մարմնում նախաձեռնությունը շատերն են ողջունել։ Տարակարծություններն առայժմ միայն մեկ հարցի շուրջ են՝ մայրաքաղաքը կոչել Նուրսուլթան, թե Նազարբաև։ Ամեն դեպքում վստահ եմ, որոշումը կկայացվի մինչև դեկտեմբերի 16-ը, Ղազախստանի անկախության 25-ամյակը, հայտարարել է պատգամավոր Պավել Կազանցևը, ընդգծելով՝ ձգձգելու իմաստ չկա։ Սահմանադրական խորհրդի ղեկավարն էլ չի բացառել, որ Ղազախստանում ևս կարող է հանրաքվե անցկացվել սահմանադրության նախաբանում, ամրագրելով Նուրսուլթան Նազարբաևի անփոխարինելի ավանդը ժողովրդավար, իրավական և աշխարհիկ պետության կայացման գործում։ Նազարբաևը Ղազախստանի առաջնորդն է 1990 թվականից ի վեր, և այս պաշտոնում իր երկարակյացությամբ առայժմ գերազանցել է ետխորհրդային տարածքի բոլոր նախագահներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ամերիկայի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Տրամփը նորից խոսել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու անհրաժեշտության մասին, սակայն զերծ է մնացել պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի օրոք շրջանառության մեջ դրված «ռիսետ» վերաբեռնավորում եզրույթը օգտագործելուց։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Տրամփը խուսափում է Մոսկվայի հետ երկխոսության հաստատման գործընթացը բնորոշել որպես վերաբերնում։ Ռուսաստանի հետ արդյունավետ հարաբերություններ ունենալը լավ է, Վաշինգտոնը պետք է համագործակցի Մոսկվայի հետ, մասնավորապես Սիրիայի հարցում։ Սակայն Տրամփը, ինչպես նշում է, դեմ է վերաբերնում տերմինի օգտագործմանը, նրա խոսքերով պետքարտուղար Քլինտոնը ժամանակին ձախողել է երկու երկրների միջև հարաբերությունները վերաբերնելու փորձը։ New York Times-ի խումբ թղթակիցների հետ երեքշաբթի օրն ունեցած զրույցում Տրամփը պատմել է, որ զրուցել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, սակայն հրաժարվել է այն մանրամասներ հայտնել։ Շարունակելով արտաքին քաղաքականության թեման, նախագահ Տրամփը բավական ընդհանրական է խոսել այդ մասին։ Նա հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները չպետք է մյուս ազգերին սովորեցնի ինչպես ապրել, կրկնելով նախընտրական շրջանում հնչեցրած իր հայտարարությունը, թե Իրաքի պատերազմը Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում ամենամեծ սխալներից է եղել։ Ամերիկացի առաջնորդը նաև հայտարարել է, թե շատ հստակ և հզոր գաղափարներ ունի Սիրիայում 6-րդ տարին շարունակվող դաժան քաղաքացիական պատերազմին վերջ տալու ուղղությամբ, չնայած լրագրողների համար պնդումներին, նա այդպես էլ չի հստակեցրել, թե ինչ գաղափարների մասին է խոսքը։ «Մենք պետք է վերջ տանք Սիրիայում շարունակվող այդ խելահեղությանը», միայն նշել է նա։ Ինչպես նկատում են ամերիկացի վերլուծաբանները, Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի պաշտոնում ընտրված միլիարդատեր Դոնալդ Տրամփի հռետորաբանությունը վերջին շաբաթներին էական փոփոխությունների է ենթարկվել։ Եթե նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Տրամփը հայտարարում էր, թե Օբամային համարում է ամերիկյան պատմության ընթացքում ամենավատ նախագահը, ապա New York Times-ի զրույցում նա խոստովանել է, թե Սպիտակ տան հեռացող նախագահը ծանոթության ընթացքում իրեն դուր է եկել։ Իր մրցակից Հիլարի Քլինտոնին հանրապետական Տրամփը պատրաստվում էր բան տուղարկել, սակայն ընտրվելուց հետո ասում է, որոշել է չվերսկսել էլեկտրոնային նամակների հարցով սկանդալի հետաքննությունը, քանի որ դա կարող է երկիրը պառակտել։ «Ես չեմ ուզում տարապանք պատճառել Քլինտոններին, չեմ ուզում», ասել է Տրամփը հեղինակավոր New York Times-ի մի խումբ թղթակիցների հետ զրույցում։ Իդեպ ամերիկյան այս պարբերականի նկատմամբ Տրամփը ընդգծված բացասական վերաբերմունք ունի և բազմիցս հայտարարել է այդ մասին, նրա համոզմամբ թերթը անաչար չեր լուսաբանում իր նախընտրական քարոզարշավը, ավելին ստահոտ տեղեկություններ էր տարածում այդ մասին, պնդում էր Դոնալդ Տրամփը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքերին ազատություն.am, ցտեսություն։